Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi wongiye kubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi nyine ibiciro by'ibiribwa n'ibitunga abantu buri munsi byarazamutse cyane bikabije.
Reka iyo yaragaraguye ahubwo higisima ngaha anya yabuseko ngaha iwacu mu cibitoki wofu muhigura umugi kuko urumugi ntushora kurenga abantu babiri utarurose umufuko ugeze ku 438 citwa ibinyobwa byovyo mana yanje turiko turavuga ayo ducira kugura nayo mutumira.
Uyu ni umuturage wo mu ntara ya cibitoke mu Burundi. Kenya izohereza abasirikare hafi 1000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'amahoro. Imitwe yitwaje intwaro yishe abantu barenga 20 mu minsi 15 ishize mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'intare ya Tigre cyongerewe. Ikaze amakuru arambuye nyuma y'aka kazi. Amakuru tuyahere muri Kenya. Inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 37 y'amezi 6 ya mbere yo kohereza abasirikare hafi 1000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ingabo z'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Raporo y'inama nshingamateka ya Kenya imenyesha ko ayo mafaranga azokoreshwa ku bikoresho, imishahara n'ibindi bikorwa by'inteko zirenga 190 zagiye kwifatanya n'inteko zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko zizofasha inteko za leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Abashingamateka batavuga rumwe na leta barashikirije ibibazo ku mpamvu Kenya iri kikoresha amafaranga menshi mu bikorwa by'inteko zo mu karere mu gihe ico gihugu ubwaco bwite gifite ibibazo byerekeye umutekano. Kenya kandi ihanganye n'ibiciro by'ibintu byankenerwa bitera byiyongera n'amadeni akomeye. Perezida wa Kenya William Ruto mu ndwi iheze yavuze ko kurungika inteko muri Kongo bikenewe kandi byihutirwa ku neza y'umutekano mu karere. Uruhagarara n'ubwicanyi bitegwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu seruko bwa Kongo vyatumye imigenderanire hagati y'ico gihugu n'u Rwanda itose karabikomeye. Ivyo bihugu vyombi vyagirizanya gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwavyo. Inteko za Kenya zizoba zifise icicaro cyazo mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Kongo. Inteko zo mu karere zumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu kwezi kwa gatandatu zirongowe n'umusirikare w'intwazangabo wo muri Kenya. Zigizwe kandi na batayon zibiri zo muri Uganda na zibiri zo mu Burundi na Sudani yo mu bumanuko.
Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'abahagarariye intara ya Tigre yo mu majyaruguru y'igihugu cyongerewe. Fidele Niyongabo akomeza.
Umutegetsi akurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zombi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro, yemeje uno munsi kwa kane ivyerekeye kongereza ikiringo c'ibiganiro hagati yazo. Ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigreya vyatanguye ku munsi wa mbere muri Kenya, vyari bitegekanijwe kurangira ejo kwa gatatu. Ibiganiro by'izo mpande zibiri bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bikurikiye itegwa ry'igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara Burundi ryabaye mu ndwi iheze hagati y'izo mpande. Ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigreya yahitanye abantu 2000. Ayo masezerano asaba ko inteko zo mu ntara ya Tigreya zakwibigwanisha mu ndwi ziri imbere. Yamara hari impungenge ko abandi bagwanyi batari mu masezerano yatewe ku igikumu mu ndwi irangiye bazova mu ntara ya Tigreya. Barimo inteko zo mu gihugu cya Eritrea no mu ntara ya Amhara. Ibindi bibazo byaganiwe muri iyo nshuro ya nyuma y'ibiganiro birimo gusubizaho serivisi zankenerwa mu ntara ya Tigreya nka internet, guhanahana amakuru no gukoresha amabanki muri iyo ntara irimo abantu barenga 5 million, hamwe no gusubira guha imfashanyo abanyagihugu baba muri iyo ntara.
Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine yatangaje uyu munsi ko yishubije umugi wa Snihurivka, mumbabarire nsubiremo biragoye amazina amwe namwe, Snihurivka mu ntara ya Mykolaiv ni mu majyepfo y'igihugu. Ni wo mugi wa nyuma warusigaye mu maboko y'Uburusiya muri iyo ntara. Fidele Niyongabo na none.
Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi b'Uburusiya yatangaje ku munsi wa gatatu kw'inteko z'Uburusiya zariko zirava mu gisagara cya Kherson, naho abategetsi ba Ukraine berekanye amazinda ko gukura inteko zose z'Uburusiya muri icyo gisagara zafashe kuva zitanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri kwariko kuraba. Naho Uburusiya bwatangaje ko bwakuye inteko zabwo muri ako karere, abategetsi ba Ukraine bamenyesheje ko bariko baravyitondera kandi bikeka ko bishobora kuba ari umutego w'Uburusiya. Umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi b'Uburusiya Sergei Shoigu yabitangaje mu nama yagiranye n'abategetsi bakomeye b'igisirikare cy'Uburusiya. General Sergei Surovikin ayoboye inteko z'Uburusiya muri Ukraine yatangaje ko ingingo yo gukura inteko mu gisagara cya Kherson itari yoroshe, yamara ko yafashwe kugira ikingire ubuzima bw'inteko ziwe. Mikhailo Podolyak, umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yatangaje ku rubuga Twitter ko yiteze ko zimwe mu nteko z'Uburusiya ziguma mu gisagara cya Kherson. Intambwe inteko za Ukraine zagize vyatumye zegereza bikomeye gisagara cya Kherson kiri mu manuko bw'igihugu.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazajya mu nama y'abakuru b'ibihugu 20 byateye imbere n'ibirimo bitera imbere G20 izabera muri Indonesia mu cyumweru gitaha. Fidele Niyongabo nanone.
Umuvugizi w'ibiro vya Prezida Putin Dmitri Peskov yemeje iyo nkuru ko Putin atazokwitaba wenyene ubwiwe mu ikoraniro ry'abategetsi bagize umugwi G20. Abategetsi ba Indonesia n'Uburusiya batangaje ko Uburusiya ahubwo uzoserukirwa muri iyo nama n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov. Yamara bitegekanije ko Prezida Putin yitaba muri imwe mu manama zoba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video. Igihugu cya Indonesia kizokwakira ikoraniro ry'abategetsi b'umugwi G20 cyari cyadadaje inyuma y'uko gihimirizwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe na Ukraine kugira ntigitumire Perezida Putin muri iryo koraniro, hamwe n'ukwirukana icyo gihugu mu mugwi G20 kubera ibitero kiriko kigira muri Ukraine. Indonesia yatangaje ko itabifitiye ububasha kiretse ibihugu byose bigize umugwi G20 bivyumvikanye ko. Widodo yatangaje ko ikoraniro ry'ibihugu bigize umugwi G20 atari ikoraniro rya politiki, ko ritegekanijwe kuba ikoraniro ryerekeye ubutunzi n'iterambere. Yaratumiye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yamara Zelensky yatangaje ko atazokwitaba iryo koraniro rizotangura ku itariki 15 z'uku kwezi kw'11, niyo Perezida Putin yaryitaba. Bitegekanijwe ko Zelensky nawe azoryitaba hakoreshejwe ubuhinga bwa video.
Fidiri Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa kane i La Haye mu Buholandi, urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwakomeje iburanisha ry'urubanza rw'umunyemari Kabuga Felician uregwa ibyaha bya jenoside. Urukiko rwumvise umutangabuhamya w'ubushinjacyaha bahimbye KAB 00 kubera impamvu z'umutekano. Themistocle Mutijima yakurikiranye iburanisha, aratugezaho iyi nkuru.
Mu gutangiza iburanisha rya none, umucamanza Ian Bonomi yavuze ko atarimo kubona Kabuga mu rukiko, abaza bamwunganira impamvu y'uko kubura kwe. Umunyamategeko Emmanuel Arti yasubije ko muri ako kanya Kabuga adahari ngo yitabire iburanisha, ariko aza kuhagera mu minota mikeya hari ibikirimo kuzuzwa. Impamvu y'uko kubura kwa Kabuga yatumye umucamanza asubika iburanisha rya mbere ya saa sita inteko ijya mu mwiherero wamaze isaha n'igicirenga. Nyuma iburanisha ryaje gusubukurwa noneho na Kabuga yageze mu cyumba cy'urukiko. Ibibazo by'umunyamategeko Françoise Mate ku mutangabuhamya byibanza hanini ku nama uwo yavuze ko yabonyemo Kabuga Felician kuri Hotel Meridie ku Gisenyi, ndetse no ku gikorwa cyo kwambutsa intwaro z'Ivigoma. Maître Françoise Mate yabajije umutangabuhamya KAB 009 aho yari hagati y'umwaka w'1994 n'1997 umwaka yafungiwemo, undasubiza ko yari mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu. KAB 009 yavuze ko akimara guhunguka mu kwa 12 k'1996 yamaziwe ku Gisenyi iminsi mike, aza gufatwa mu kwa mbere k'1997 n'abasirikare babanje kumufungira aho bari, nyuma ajyanwa kuri jandarumeri ya Gisenyi ahavanwa ajya gufungirwa muri gereza. abajijwe igihe yaciriwe urubanza CAP 009 yasubije ko yakatiwe bwa mbere ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 2021 agakatirwa igihano cy'urupfu cyari kikiri mu mategeko hana y'u Rwanda. Hanyuma yaje kujurira ariko ubujurire bwe buburanishwa n'urukiko gacaca rwa Gisenyi rwamukatiye gufungwa imyaka 30 mu kwa 8 2009 ubakaba arimo gukorera igihano cye muri gereza ya Rubavu. Abajijwe igihe yaba yarasabiye gutanga ubuhamya mu rubanza rwa Kabuga yavuze ko atibuka neza igihe ajijinganya hagati y'umwaka w'2004 n'uw'2005 ariko aza kwemeza ko ari mu 2004. Abajijwe ababimusabye yavuze ko ari abakozi b'icyaro urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije niba ikiganiro yagiranye nabo bakozi b'urukiko mpuzamahanga cyarabaye mu ibanga cyangwa niba hari abategetsi bo mu Rwanda bari bahari bagikurikiranaga. CAP 009 yasubije ko nta bategetsi bari bahari habe n'abagereza uretse we umusemuzi n'umunyamategeko umwunganira. Akavuga ko yemereye abakozi ba ICTR kuzatanga ubuhamya ariko abasaba kubigira ibanga kubw'umutekano we. Kubijyanye n'inama yabereye kuri Hotel Meridie, umutangabuhamya avuga ko yabonyemo Kabuga n'abandi bategetsi. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije itariki yabereye CAP 009 asubiza ko atibuka itariki ariko ari hagati y'impera z'ukwezi kwa gatanu n'intangiriro z'ukwa gatandatu mu 1994. Umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga yabajije umutangabuhamya niba yarinjiye mu cyumba inama yaberagamo, undi asubiza ko yinjiragamo nk'ushinzwe umutekano ariko atamaragamo umwanya munini. Amusabye gutanga ikigereranyo cy'umubare w'abitabiriye inama, umutangabuhamya yasubije ko atamenye umubare w'abari bayirimo. Abajijwe uyumvise avuga muri iyo nama, umutangabuhamya yasubije ko yinjira mu cyumba cy'inama wari urimo kuvuga ari Kabuga. Yemeza ko intego y'iyo nama yari ugukusanya inkunga y'ibikoresho bya gisirikare. Bitandukanye n'ibyavuzwe mu maburanisha yabanje kuyo nkunga yari yo kwishyura ibikoresho bya gisirikare, ariko CAP 009 uyu munsi yavuze ko imisanzu yatangwaga ari yo kwishyura ikiguzi cya gasutamo cyo kwinjiza izo ntwaro ku butaka bw'u Rwanda kugurwa ko zari zaraguzwe mbere. Kubijyanye n'ingano y'inkunga yakusanyijwe, umutangabuhamya yavuze ko ari miliyoni 160,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubijyanye no kujya kuzana intwari goma zinjizwa mu Rwanda, umutangabuhamya CAP 009 yemeza ko yagize mu ruhare. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije umubare w'amasanduku y'intwaro bakuye mu ndege bayashyira mu makamyo, umutangabuhamya avuga ko atawuzi kuko batayapakururaga bayabara. Gusa akavuga ko harimo amasanduku manini yashoboraga guterurwa n'abantu batanu ndetse n'amato yaterurwaga n'abantu babiri. Umutangabuhamya yavuze ko bapakiye amakamyo abiri aruzura, amasanduku asigaye bayashyira muri bisi bagiyemo. Kubijyanye n'itangwa ry'imbunda, umutangabuhamya yavuze ko ari mu bagera kuri 350 berekeje i Kigali nyuma yo guherwa imbunda kuri Stade Umuganda ku Gisenyi. Abajijwe icyo bari bagiye gukora i Kigali, asubiza ko bari bagiye gufasha abasirikare bari mu ntambara n'ingabo za FPR Inkotanyi. Iburanisha rya none ryasojwe umunyamategeko Françoise Mate atarangije ibibazo yagombaga guhata CAP 009 bitewe n'uko umucamanza Ian Bonomi yavuze ko Kabuga yarengeje igihe gisanzwe amenyereye, bityo bikeneye ko iburanisha rya none rigera ku musozo vuba. Iburanisha ryimuriwe kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, aho CAP 009 azakomeza guhatwa ibibazo n'ubwunganizi bwa Kabuga.
Ijwi rya Amerika, dukomeze tugume ilahe, ariko noneho mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI harimo kuburanishwa urubanza rwa Ali Mohamed wahoze ari umuyobozi w'urubyiruko rwo muri Darfur rwitwaga Janjaweed rw'ishyaka ryari ku butegetsi muri Sudani. Aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, warabihakana. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari ilahe, araduha inkuru ku buryo burambuye.
Umushikiza manza wa senare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ yagiriza ibyaha birenga 30 umunyasudani Ali Muhammad Al Abdulrahman. Ibyo byaha birimo ubwicanyi, ugufata abagore ku nguvu, kubaboreza igufa, gusabura amatungo, ibyaha byo mu ntambara n'ibindi. Ali Muhammad yagirizwa kuba yabikoreye mu ntara ya Darfur muri Sudani kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2004. CPJ imwagiriza ko ibyo byaha hanini byakozwe n'ugwaruka yararongoye rwegamye umugambwe uri ku butegetsi rwafashe ibigwanisho ruhinduka akagwi k'inkorabara milise mu Gifaransa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONICHO kimwe n'amatohoza ya CPI yerekana ko abantu barenga 300,000 cyane cyane batavuga rumwe na leta hame nabo mu bwoko bw'aba Masalit abafur n'abazagawa bwiketswe ko bwafashe ibigwanisho kugira butembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2023. Abacamanza ba CPJ basiguye ko Ali Muhammad yagomoye ugaruka gwiwe gw'abajanjawid aruha ibigwanisho kugira ngo gwice gwongere rusahure ku butegetsi bwa Omar El Bashir nawe nyene arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umutangabuhamya umwe mu bacitse ku icumu barengeje na 40 bagize ico babwira CPJ yafashe ijambo yemeje ko yabonye ugwaruka gw'abajanjawid rurongowe na Ali Muhammad gwica abo mu muryango wiwe rufata ku nguvu abagore harimo n'uwiwe gwongera rufunga abantu harimo n'abana batari bwashika n'imyaka 15. Ali Muhammad n'abamwunganira barahakana ibyaha yagirizwa avuga ko atanumwe yigeze atuma kwica gusahura gufata abagore ku nguvu canke kuboreza igufa abatavuga rumwe na leta. Aremera ko yarafise amabanga akomeye mu gihugu nk'umusirikare ariko agahakana ko hari ubwicanyi yakoze canke yategetse ko bukogwa. Umwunganira mu mategeko Maître Cyril Lauchi yabwiye Ijwi rya Amerika ku mujanja wide yoba yarakoze icaha yugihanirwa ku gatwe kiwe.
Ah, il est pleinement coupable, ça c'est officiel et il y a aucune espèce d'ambiguïté.
Ati nankeka ko abwirizwa guhakana ibyo byaha byose kandi nako turabimufasha. Hamwe bavuga ko yitwa uku ahandi kuriya ukumva ko nivyo byaha yo batabikoze byose. Intambara yabaye nta ruhara yayigizemo ahubwo nawe nyene yarakozwe ko namabi yabaye muri Darfur. Ibyo byaha natwe ntiduhakana ko bitakozwe ariko umujanja w'idi wese yabigiyemo abihanigwe kugatwe kiwe kuko niko amategeko avuga nta uhanigwa uwundi niko tubibona.
C'est naturellement le point de vue que nous défendons.
Icyo bikoze uwo munyamategeko arifuza ko ibyankivyo bihanwa kugira ngo nibisubire gukogwa ku isi. Yibutsa ko bimwe muri ivyo vyaha byari bikwiye kubazwa wararongoye igihugu ico gihe Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na CPI.
Écoutez, je suis un juriste engagé dans la justice pénale internationale.
Kuvantangura guhanira ubutungane hareze imyaka 20 n'amasaba ko ibyaha byo mu ntambara niho nyango y'agateka kazi na muntu bihashwa. CPJ ibikurikirane hose ntiyagire n'uwo subira kwibaza ko ubu yokora ico yishakiye bigaherera ngaho. Nk'ubu murazi ko n'uwahoze ari perezida Omar El Bashir arondegwa kugira ngo akurikiranwe naho atarita bacho kimwe n'abandi ariko amategeko ko akurikizwe ntihagire ubuzira ubusa.
Dans la situation au Soudan, ils ne sont pas encore à la cour.
Ali Muhammad Ali Abdulrahman yafashwe hagati mu mwaka w'2020 yicikanye mu gipolisi aciye mu gihugu ca Centrafrica ubu afungiwe mu bihohero rya CPJ ilahe mu Buholande. Niwe wa mbere akurikiranywe ku byaha umugwi w'amatohoza wa ONU uvuga ko ari vyagahomera bonwa mu karere ka Darfur muri Sudani inyuma y'imyaka 18. Aramutse yagiriwe n'ivyaha CPJ ivuga ko yohanishwe igifungo c'ubuzima bwiwe bwose. N'urubanza bitekanwe korozorangira mu ntango z'umwaka za 2023. Pye Clave ni nkuru ilahe ku bwijwi rya Amerika.
None tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'igihugu ivuga ko mu minsi 15 ishize abantu barenga 20 bishwe n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iyo miryango irasaba leta guhagurukira iki kibazo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera.
Iyo miryango ishinje imitwe ya nyatura bazungu na APCLS kwica abantu barenga 20 mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ihuriro ry'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri ako karere. Ivuga ko ibabajwe no kubona ubwicanyi nk'ubwo bikorwa mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru iyoborwa n'igisirikare muri iki gihe. Intego yo kubashyiraho yari ugufasha umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi mu mugambi wo gusenya imitwe yose iteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Emmanuel Nzakira, umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu karere ka Masisi, avuga ko barambiwe gutotezwa n'iyo mitwe isa nkaho yigaruriye ubuyobozi. Atanga urugero rw'abarwanyi b'umutwe wa nyatura FDDH Bazungu ukorera muri grupu ya Bashali Kaembe wishyuza umusoro wa buri cyumweru ku baturage.
Aho tugeze twahuza aho duhera, cyo twakoze tubona ko nta mfashanyo tubona. leta ya Kongo isa n'agatereranya aka karere kigaruriwe n'imitwe twaje ibigwanisho. Abaturage bari gutanga ibyo kurya, buri muturage ashinzwe gutanga ibihumbi 8 ariyo w'imilfra buri cumweru. Muri iki gihe bakoze isoko, ubwo buri mugabo agombye kuja kurirema, akarirema agira icyo agira cyangwa ntacyo yatwara muri iryo soko, ariko ngaje kurihagararamo kugaha. Umugabo ushobora kubura muri iryo soko kuwa gatatu agomba kujaho ibiboko. Ikirenze icyo hari amajitorala salama agenda azunguruka, umugabo buri mugabo agomba gutanga milfra kugira ngo arebe ko yarengera ubuzima. Ayo majito yanditseho ngo ni apuya la sekirite. Ubwo turi mu gihe kirenze cy'ubukoroni bwana journalist. Ibyo tusaba ko administrateur, gouverneur bose bafatanye na leta ya Kinshasa kugira ngo amahoro aze kugaruka. Abenshi bahanze amaso urucuru kandi na Masisi nayo iri guteseka bihambaye.
Aba bavuga ko ubuyobozi bufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku bakongomani bose nta n'umwe uvuyemo. Bavuga ko umutekano muke muri Masisi uterwa no kutagira ubushake ku bayobozi. Ibyo bivugwa na Luc Barikeka, umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo, ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika.
Ni ibintu bibabaje cyane kubona bariya nje bonita amabandi, insoresore zitwaje imbunda. Nje ndabona ko leta ishyizemo imbaraga kamanza yasansibiriza abaturage ikabereka ibibi byabo basore byayo mabandi. Abaturage bo bonyine no kubishikirira bashobora kubishikirira, kuko abenshi usanga ari abana bavuka mu karere, ari abana bacu, ari abana b'abavandimwe, ari barumuna bacu, ari bakuru bacu.
Uyu yongeraho ku ikibazo cy'umutekano muke muri Masisi ndetse na Kivu y'Amajyaruguru gifitanye isano na politike, kuko usanga hari abanyapolitike benshi bakorana bya hafi n'iyo mitwe. Kuri we, ubutabera bukwiye gufatira ibyemezo bikwiye abo bose.
Abo banyapolitike n'abanyapolitike natekereza ko nabo hari baba babifitemo uruhari, ariko nje ndabona ko nimba bariho n'abanyapolitike bazwi, nibabafate babafunge, nibamara kubafunga umutekano ugaruke mu baturage, kuko ninze z'umutekano zirahari. Ariko noneho icyagorana nuko babafunga bakabafunga none ejo bakaba babafunguye, ariko buri muntu azize icyaha cye gatozi byaba byiza kandi n'intambara yashira muri Masisi.
Uretse mfuza hato na hato, amabariyeri hirya no hino muri Masisi nayo akomeje kuba ikibazo ku baturage baturiye uturere twa Sake na Rubaya, aho abagenzi bakoresha umuhanda mugari bava mu mujyi wa Goma berekera muri Masisi bishyuzwa amafaranga 1000 nk'uko byemezwa na Siborure Mapite, umuyobozi wa societe civile mu mujyi muto wa Sake. We abona ko ibyo byose biterwa n'umubare udahagije w'ingabo za Kongo FARDC muri utwo duce.
Ibintu by'amabariyeri vraiment ni ibintu bigoye population cyane, kuko usanga ku mabariyeri hari ubunyanyasi bwinshi, ihotehotegwa ry'abaturage suva bavuye mu misozi basanga umuntu araje bakamuhagarika bamusaba carte d'électeur ngo yabatayifite cyangwa bafite ibindi bipapuro babona bitabahagije, ugasanga bari kubahohotera cyane. Guverinoma ikora igishoboka baraforse abasirikare mu misozi yaboneka ari abasirikare bakeya, kuko usanga kubonanga muri hejuru urenze nko muri gurupema ya Kamuruzi ukajayira muri za Bashali n'ahandi n'ahandi, usanga ahantu hakeye hari abasoda bakeya, amagurupe arume cyangwa se imitwe yitwaje mu rwanisho ikaza ikahawuki.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka Masisi ngo twumve icyo buvuga kuri iki kibazo cy'umutekano muke. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, amakuru tuyakomereze mu Burundi. Ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane, nk'urugero mu kwezi kumwe umuceri n'ibishyimbo byazamutse amafaranga y'amarundi ari hagati ya 400 to 1,400 ku kiro. Abaturage cyane cyane abakozi ba leta baravuga ko imishahara itakibasha kubatunga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikane zukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Bagerageje kushikira abana nkababazambarira ati jewe naraye ubusa nongeranirirwa ubusa ati niyo mpamvu ntasubiye ku ishuri.
Uwo ni Diane itanga ishaka, umwe mu barongo y'abandi yahitwa Buhororo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yemeza ko abana benshi bamaze iminsi baheba ishuri biturutse ku nzara.
Nka ku mutumba turamaze kugera ku gitigiri cy'abana 20 bamaze guheba ishuri.
Evelyn Shimirimana mudandaza akazi w'u Bubanza nyene yabwije ujya Amerika ko byinshi mu bicuruzwa ndaza bigizwe n'ibifungurwa kuva mu kwezi ku cyenda uyu mwaka bimaze kudu kuduga igiciro inshuro zibiri zose canke zirenga
nyikiro cy'ibitunguru byera cavuye ku cabiri ubu tugeze kuri 25 cifu y'ivyema byavuye kuri 3 ubitubigura 55
kubwiwe abantu ntibagifungura ahubwo babesha umuntu
bo nta muntu yishobora kwaguka kunja turose ico kiro tukigiko nyene ne turose inose tukayigiko nyene kugira abana barare baryana kuko bare ino mu Burundi ariyo nabana bamwe bamwe tubona menga bagwaye suka makwashi bintu twaheruka kubona kera kubera ifungo rwayo
uyu muvyeyi wundi yibaza ku biciro byaduze kubera umwimbo muke watewe n'uruzuba mu kwezi nkuko yindi myaka avuga ko cyari cyo gihe cyo gusuhuka
kubera izuba bivana no kwatamwimbo hari mwinshi ugwiri ubwo ibiciro byaduze nta abantu benshi nibakijya saa sita
Fulgence Nkunzimana nawe yemeza ko atari bwigere ahangana n'ingorane z'ubuzima buzimbye nkuko biri ubu kuva avuka hageze guja guhahira umuryango araganye
biradusumira abana biracyabaye nabi turapfa kujyana nyine kugira ngo umuntu ajye kamwe wundi kamwe bigiye kudukomera na gose kabisa
amasendika y'abakozi yandikiye leta isaba gufata ingingo zoroheza abaguzi ijwi rya Amerika rimaze kubona itangazo ryayo ryabajije Celestin Nsabyimana atwaruna n'impuzo amasendika COSEBU bimwe mu byokorwa
guhimiriza umwimbu ukaduga kuraba ingene bikava hanze urabihina agashahara akaduga kuko urabona ibintu byose biguma biduga
mu ntara ya Kayanza mu buraruko baba basumye cyangwa abacuruza bavuga ko iminsi atari imyero na gato
umuceri wa mbere bari ku mahera makenya ariko mu mahera 2008 2007 uburyo kwako kwa 35 gusumba naho igitoro cyari cyarabuze ahubwo ho byabina mitende ubundi rero ibintu byatsinje cyane
mugabo w'imyaka 55 wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero n'abavuga ko kuva abona izuba atari bwabone iduzwa y'ibiciro ryaka kagene
ikiro cy'umuceri nibwo bwa mbere jewe nabaho mbonye gifashe 3,500 nakamara maza rero ibiharage nibwo bwa mbere mbonye igiharage gifate inoti ya 2,500 ikiro cy'ibigori kigeze ku noti y'ibihumbi 200 kawunga igeze ku 3,000 nakayura abahinga nimba tuzoba b'Imana nimba tuzoba ba shetani ntaho ndabona tuzohereza
mugenzi wasaba leta koroheza abanyamitahe kugira abafashe cyane cyane mu migambi yo kuvomera imirima
turarabye neza turaza gusanga abana bari kubifira mu mazu bishoni nzara harabo bumvise basigaye bate kuburengeti kugira ngo abana barabe kubusinzira muko bikanga leta nirabe yo hamagara abagwiza tunga bari hanze leta yabaye rufashije amapompo ahantu hadashika amazi kwahorosha amapompo tukarima tukakwimbura
mu Cibitoke babazwa kandi no kubona umufuko w'izima wadubugijwe 2015 byose kandi ari ihingurirwa hejuru y'ibiciro by'umurengera by'ibinyobwa
reka iyo yaragaraguye ahubwo ihigisima ngaha anya yabuseko ngaha iwacu mu Cibitoke wafu muhigura umugi kuko urumugi ntushora kurenga abantu babiri utarorose umufuko ugeze ku 43,000 citwa ibinyobwa vyovyo mana yanje turiko turavuga ayo ducira tubura nayo mutumira
abategetsi ku nzego z'intara n'amakomine bemeza ko ibiciro byaduze bituma ubukene bwiyongera mu bantu musitanteri wa komine Kayanza nk'urugero yemeza ko 80% byamwitura babugarijwe n'ubukene atamakosa ku badandaza bashora umwimbo hanze y'igihugu aya ari mu nama n'umushikanganje wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze
ya fraude bakora yo kwijana mu Rwanda kugira abaca bibidandaza ku mafaranga menshi hariho ubukene bwinshi mu bene gihugu 50 batonze ku biro abaharimwo 40 bafise ibibazo by'ubukene
president ashimiye nawe nyene mu biganiro byinshi yagize igihe atamakosa kubanyururiza umwimbo mu bihugu bibanyi
ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharaje babizanye mu Rwanda ejo nabajije imakamba bace bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana na bene gihugu bashaka kwishyura muri Tanzania
Asaba baramutwa kumenyera kabi kuko isi hanzwe yose.
Ujyane twiyadabute. Amahera yamva amahanga ntadoga kubera ntidushora hanze.
Abaganire n'ijwi rya Amerika basaba leta kugabanya amatagisi n'amakori kubwira umuguzi yoroherezwe kubera mikoro n'imishahara bitigeze biduzwa. Baninginga kandi abategetsi kureka hakinjira mu gihugu gicuruzwa bya nkenerwa bivuye hanze atamakori babishizeko. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino hatsi yindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. ntimuzacikwe nayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nahaya makuru aho muri jende abashimiye cyane rwose ko mwakurikiye. Mugira umugoroba mwiza, murakarama.